За стотици илјади работници во Австралија, стапката на надоместок за работа во недела ќе се намали од 1. јули, со уште поголеми намалувања во текот на следните 3 години. Синдикатите велат дека ќе поднесат жалба против решението, додека индустријата и групите за трговија на мало велат дека намалувањата требало да бидат уште позначајни. Работниците во индустриите за брза храна, угостителство, трговија на мало и фармација ќе добијат 5% намалување на стапката на надоместок за работа во недела од следниот месец. Целосното намалување од 25 до 50% ќе биде комплетирано до 2019 година за некои работници и до 2020 година за други. Изјавата доаѓа откако Комисијата за фер работни услови ја објави својата одлука во преодните аранжмани за намалувањето на неделната стапка на надоместок, означена во февруари. Министерот за вработување Микаелија Каш за ABC изјави дека ги поздравува деталите. Та вели, оваа одлука сега дава сигурност на вработувачите да можат да планират за наредните 3 до 4 години во однос на работната снага, но дека истовремено тоа дава сигурност и за вработените.
What this now does is it gives certainty to employers who can now plan over the next 3 to 4 years in terms of their workforce, but it also gives certainty to employees.
Работниците во индустријата за брза храна и угостителство ќе го добијат целосното намалување до 2019 година. А работниците во трговијата на мало и фармација ќе ги дочекат целокупните намалувања постепено до 2020 година. Стапките за надоместок за државните празници исто така ќе се намалат за 25% од 1. јули за работниците во индустриите за брза храна, ресторани, угостителство, трговија на мало и фармација. Комисијата утврди дека постојните стапки за надоместок за работа во недела во четирите индустрии претерано ги наградуваат вработените за работа во недела. Комисијата вели дека со оглед на овој заклучок, времето на воведувањето на одлуката е соодветно. Портпаролот за вработување и работни односи на опозицијата Брендан О'Конор вели дека одлуката ќе осигури најниско платените работници добијат намалување на платите поради што тие се веќе на ниска плата. Воедно, вели тој, платите во овие индустрии се релативно ниски и дека надоместоците за работа во недела им дава одржлива екзистенција.
What makes it even worse is that people are on low income as it is. I mean, if you look at the rates of pay in retail, hospitality, fast food, these are very, you know, relatively speaking, very low rates of pay. Penalty rates has ensured that they've had a livable wage. They can afford to pay the rent, pay the mortgage, look after their kids if their parents, put petrol in the car, as simple, you know, as that. Taking away a significant chunk of that income for people that are on the margins, the people struggling to make ends meet, it will make it just that bit harder.
Секретарот на Советот на Австралиските трговски синдикати ACTU, Сали Макманус, вели дека ова е катастрофален исход за работниците. Та вели, ова ќе значи одземање на 1 милиарда долари од работниците, средства кои нема да го најдат местото во заедниците, туку надвор од границите од Австралија или во големите мултинационални компании кои водат бизниси.
It's $1 billion out of the pockets of workers, and this money isn't going to communities. New McKell Institute research shows that nearly 40% of it just leaves our country anyway or goes to head offices in our capital cities because they're big multinationals that are sometimes running these companies. So, you know, it's not good for families, but it's certainly not good for communities too because there's less money to spend, and it's not good for our economy because Scott Morrison's whole budget is depending on wage growth of over 3% at the same time our lowest paid workers, and so many of them are getting a pay cut.
Секретарот на Синдикатот за угостителство United Voice, Joanne Schofield, вели дека синдикатот ќе поднесе жалба против одлуката. Во меѓувреме, Брендан О'Конор вели дека намалувањата мора да се запрат. Тој вели дека премиерот треба да го укине она што тој тврди дека е неправедна и ужасна одлука. Тој вели дека парламентот има сила да ја укине одлуката на Fair Work комисијата и дека Бил Шотен истото го сторил преку воведување на приватен членски нацрт закон пред неколку месеци. Господинот О'Конор вели Бил Шотен го повикува Малком Тёрнбул да го поддржи нацрт законот и доколку ја добие поддршката, Лейбер ќе го осигури укинувањето на кратењата во надоместоците за работа во недела.
Parliament has the power to qualify or to quash an order made by the Fair Work Commission. Bill Shorten introduced a private member's bill to do exactly that some months ago and has called on Malcolm Turnbull to support it. If we have the government support on that bill, then Labor will have ensured that the penalty rate cuts would have stopped, and really it falls in Malcolm Turnbull's court because he has the capacity to intervene and join Labor and do exactly that.
Сели Макманес од ACTU вели дека синдикатот ги повикува политичарите да го поддржат нацрт законот.
And we're imploring every LNP member, every Labor, every Green, every Independent to vote for this to stop workers having this drastic and sudden pay cut.
Микаелија Кеш не го менува ставот, велики дека владата ја почитува одлуката на независниот судија.
Again, this is a decision of the Independent Fair Work Commission based on the evidence that was presented by both the union groups and the employer groups. And it obviously comes into place on the 1st of July, but it's a decision that is taking into account the views of employers, the views of union groups on behalf of employees, and it's made in what are the best interests of jobs and the economy.
Портпаролот на Australian Industry Group Policy, Стивен Смит, се согласува дека е исклучително важна одлука која треба да се почитува.
Huge amount of evidence, and it's completely inappropriate for Parliament to overturn the decision of the independent tribunal.
Господинот Смит вели дека транзицијата е внимателна, но фер. Тој вели дека независниот трибунал утврди дека намалувањата на стапките ќе има позитивен ефект. Деловниот совет на Австралија, Business Council of Australia, исто така ја нарече транзицијата разумна, додека Националната асоциација на трговија на мало вели дека целосното намалување требаше да биде воведено порано. За SBS, прилогот го подготви Сонја Хейдеман.